já jsem sebe trochu vytvořila. A někdy pochybuju o tom, jestli se mi to dokonale podařilo splynout s tím, co chci být. Zkoumám se, co ještě bych měla udělat, abych dostála svému rodu. Totiž dědeček Vangeli si to i u mě předplatil, abych se snažila, že on mě daroval šperky. On vlastně na sklonku života celou širokou rodinu Vangeli poděloval šperky, které za bolševika vyšmelil. Babička pocházela z jižního Ruska, tam se narodila, ale z řecké rodiny. On, ten jich ruský, byl mnohonárodnostní a převažovali tam Arméni a Židi, kteří tam také představovali tu největší ekonomickou sílu, to byli podnikaví lidé. Město, odkud pocházela, se jmenuje Taganrog. To je město na jihu Azovského moře. Postavil ho Petr I. a dlouho, no to byla vlastně základna carů na tom Azovském moři, až ho potom předčil Sevastopol. Rodina tam žila, můj dědeček, ve skutečnosti prastrýc, chodil do řecké školy a zajímavé, tím já se ráda chlubím, že chodil do gymnázia s Antonem Pavlovičem Čechovem, protože to je také rodiště Čechova. Já jsem se tam byla, když jsem byla u příbuzných na návštěvě, podívat na dům, kde se narodil. No, to, čemu říkali měšťanský dům, tak to byla taková skoro zemljanka. Domeček malinký, zanořený popás do země. Takže tak jsem si udělala představu třeba o životní úrovni i rodin, které na své dbali, nebo jejichž děti studovali na dobrých školách. Tím spíš, že můj dědeček, ten Vangeli, měl dům na okraji toho města, tak z 5 minut od moře už, takže to byly vesměs rodinné domy se zahradami, staré. A když jsem tam šla po ulici, tak to skutečně vypadalo, jako bych se procházela někde u Čechova. Moje babička teda byla Řekyně, ale můj dědeček, pan Alois Bělský, otec maminky, byl Čech. Pocházel z Kutné Hory. On byl vůbec jakási výjimka. On byl z dělnický nebo hornický rodiny, z prostého prostředí, ale byl něco, čemu se říkalo dělnická inteligence. Protože on, i když žádný školy neměl, tak on se sám soustavně vzdělával a i uměl ty znalosti třídit. On zakládal různé katalogy. On měl 2 katalogy i na luštění křížovek. Jo? Jeden katalog abecední a jeden věcný. Takže tahle ta matematická řádnost, a on určitě matematicky byl nadaný hodně, byl kaligraf. I maminku donutil k tomu teda, aby psala krásně. Jo. To já mám po tatínkovi děsnej škravopis. Jednou jsem to tatínkovi vytkla. A on se na mě podíval a říkal, to je záležitost inteligence umět přečíst. Od té doby čtu všechny škravopisy. Takže tam byly veliký protiklady. Tady od tatínka jsem se naučila číst škravopisy, dědeček, tam uctívám krasopis, ten jsem se nikde nenaučila. A byl to zvláštní člověk, zvláštní v tom, že byl velmi střízlivý ve všech ohledech. Byl velmi striktní, pokud jde třeba o používání češtiny. A k tomu, co pokládal zřejmě za správné nebo noblesní chování, patřila naprosto korektní čeština bez germanismu. Takže u nás nebyly žádné špunty, jedině zátky a chodilo se na malou nebo velkou stranu. Dědeček přivedl maminku k šachu, ale jelikož byl Čech, tak on se před válkou, Stalin udělal na cizince takový zátah. A museli se buď to vrátit do země svého původu, to ještě bylo dobrý, anebo skončili na Sibiři. Takže dědeček se teda vrátil do Čech a maminka s babičkou v té době byli v Moskvě, kam jeli, aby čekali na to, až jim vyřídí papíry. Protože maminka by mohla jet, protože dědeček jí vtipně zařídil české občanství nebo československé, ale babička ho neměla. Tak museli do Moskvy na vyslanectví a tam to chvilku trvalo, než jí to vyřídili. A v té době, než došlo k tomu, aby babička mohla vyjet, napadli Němci jich. Takže oni se vrátili z té Moskvy ke svým příbuzným na jih a tam byli do té doby, než potom Němci přišli do toho Taganrogu a odvezli babičku a maminku do pracovního lágru v Německu, u Essenu. Chodili uklízet město a to bylo vlastně štěstí, protože tu skupinu vodil nějaký bývalý strážník německý. A maminka uměla německy, ona byla dobře vedená, tak se s ním domluvila. On byl vlastně bývalý sociální demokrat, zrovna tak jako byl český dědeček. A on pomohl mamince, aby se s tatínkem spojila, takže on se dozvěděl, kde jsou. A maminku potom vyreklamoval, protože byla ještě neplnoletá. A protože ty Němci přece jenom mají ve věcech pořádek a dodržují ho, jak se zdá. Takže maminka se vrátila a hned začala pracovat na tom, aby dostala taky babičku. Trvalo to rok, ale nakonec babička přijela. To bylo tenkrát Kutná Hora. Rodina se dostala do Prahy ještě za protektorátu a úvod k tomu byl následující. V té Kutné Hoře, když ta maminka přijela z koncentráku, tak hned první večer jí dědeček, který byl šachista a docházel do místního šachového klubu, tak jí tam vzal. Ona tam i hned způsobila senzaci. A toho si povšim ředitel takzvané tabákové režie, což ještě dneska existuje pod jiným jménem, nějaký tabákový závod v Kutné Hoře. A on byl také šachista. Tak maminka ho zaujala, dal se s ní do řeči, ptal se jí, co dělá. Ona řekla, že tam v jeho továrně balí ty cigarety. Jo? A on ji okamžitě poslal do účtárny, to ona rychle zvládla se svým mozkem. A hlavně ji začal podporovat v tom šachu. On ji začal posílat na přebory, respektive na jeden přebor, potom už to šlo samo. Ona na ten přebor přijela a vyhrála ho okamžitě. Stala se přebornicí protektorátu. A když ten ředitel viděl, že maminka je takto nadaná, tak ji přeložil do Prahy, aby byla v centru dění, aby měla příležitost se rozvíjet. A tak se celá rodina přestěhovala do Prahy na Žižkov. Moje maminka Nina Bělská začala se učit šachy pod vedením svého otce, tedy dědečka Bělského, a projevila okamžitě velké nadání, takže s přehledem vyhrávala místní soutěže mezi dětmi, ale potom se už účastnila dospělých soutěží. Na jedné fotce Mám zachycenou maminku, jak sedí proti ustaranému přeborníkovi oblasti Rostovského kraje, který ho samozřejmě porazí za chvilku. Takže ona byla trošku zázračné dítě. Já vám teď neřeknu 9krát nebo 11krát za sebou vyhrála počínaje tím přeborem protektorátu přebor republiky. Ale ta maminčina kariéra byla oslnivá, ale ne tak dlouhá. A to proto, že ona byla sice velmi nadaná, ale naprosto neměla nějakou vůli se trpělivě učit pod vedením trenéra. Jo, to se učila pod vedením dědečka, který ji k tomu přiměl, protože jak si dědečkovi se neříkalo ne. Jo. A maminka teda, když asi 11krát vyhrála ten přebor, tak už přestala hrát, ale protože byla poměrně oblíbená i v té mezinárodní komunitě, tak ji začali zvát na mistrovství světa jako soudce. Takže několikrát soudcovala mistrovství světa mezi ženami. Otec byl taky šachista, byl dost silný šachista, ale mezi muži jakoby ne tak silný jako maminka mezi ženami, i když taky v mládí sahal po těch nejvyšších titulech. Maminka byla mistryně sportu a tatínek byl kandidát mistra, ale na tatínkovi bylo zajímavé to, že velmi dobře mu šly takzvané blicáky, to jsou bleskové partie, tak v těch on byl mistr. Ty vyhrával, když se pořádali bleskové turnaje. A maminka líčila, že se šla podívat, teda když už byla v Praze na turnaj, a tam seděl nějaký kluk, který byl strašně zamračený a vůbec se jí nelíbil, jak se mračí. A maminka samozřejmě byla zvyklá na rozářené úsměvy, s kterými se setkávala, že? A tatínek to potom později komentoval, jak bych se nemračil, když jsem měl na ten turnaj vypůjčený kalhoty a jejich majitel už je na mě silně vymáhal. Tak to bylo jejich seznámení. Já jsem se narodila do rodiny, která bydlela na Žižkově, což celkem nic neznamenalo, protože maminka vlastně přijela zdaleka a bylo to její první bydliště a našel jí ho její protektor, šachový velmistr Opočenský. Mně se tam líbilo a líbilo se tam i mojí babičce, protože babička s dědečkem také s námi bydleli. Babička nemluvila česky, rozuměla samozřejmě všemu, ale nemluvila. A hned za rohem bydlela velká cikánská rodina, protože babička pocházela z multinacionálního prostředí. Tak vlastně jsme se s tou cikánskou rodinou zkamarádili. Chci tím říci, že babička tudíž neměla předsudky žádné vůči nikomu, a protože cikáni s výrazovými prostředky na tom byli asi tak, jako moje babička tehdy, tak si dobře rozuměli všichni a Žižkov byl bezvadný. Praha pro mě mnohonárodnostní, mnohokulturní město, kde se skřížily všechny možné vlivy, a já ji tak trochu právě pro tu její mnohonárodnost vyjímám jakoby z Čech, které jsou podle mě úplně jiné mentálně, než je Praha. Přece jenom Praha je Evropa. A já jsem bydlel 5, někdy i 6, vlastně ještě tam jednu dobu bydlela teta, když popravili jiného dědečka a vzali jim krásný byt velký, důstojnický, tak všelijak rozestěhovali a teta bydlela u nás. Takže my jsme měli 2 pokoje, jeden pokoj byli rodiče, jeden pokoj dědeček s babičkou a v kuchyni já a teta Emma. Tenkrát se takhle žilo. Bylo to asi docela nebezpečné, protože vzpomínám si, že i se mluvilo o tom, že v tom mým batolecím věku, že rodičům nabízel zubař tam odvedle, že mě adoptuje. Tak přežili jsme to nějak. No. Nikdo v tom neviděl nic obzvláštního. Já jsem chodila do školy nejdřív na Komeňák a potom na Havličák. A na Komeňák jsem chodila do první třídy. Ta škola na Komenského náměstí, to bylo to, co jsem viděla, když jsem se podívala z okna. Ten neoklasicismus, jakýsi taký si vedl k zasnění a mezi školou a námi byl park, tam bylo co pozorovat. Bylo to zajímavé. Tam byl parapet na tom okně, tam já jsem sedávala, babička tam stávala, večer seděli jsme, dívali jsme se a babička to komentovala. Budím nablídat publiku, čili budeme pozorovat veřejnost. Tak to byly takový podvečerní naše zábavy. A já jsem v první třídě hned měla štěstí na velice hodnou učitelku, která někdy někoho z nás třeba vzala i, já nevím, někam ze školy sebou, kam šla se svojí holčičkou. Takže to byl velmi lidský člověk v první třídě, potom už byli jiní, na které jsem šťastně zapomněla. Babička celý život věnovala nám své rodině a zejména mě, té nejmladší, své jediné vnučce. Ta se pro mě obětovala od rána do večera. Snažila se mě nejenom něco naučit, ale snažila se mě i pobavit. Ona byla vlastně ztracený umělecký talent, jak divadelní, tak výtvarný. A pokud jde o tu výtvarnost, ona byla také velmi zručná manuálně, tak ona třeba vyráběla pro mě domečky z kartonu, které byly naprosto dokonalé, které měly všechny detaily, měly otvírací okna, ve kterých byl celofán místo skla, a těmi okny a dveřmi otevřenými jsme mohli vidět dovnitř, a tam dovnitř byl vložen nábyteček kartonový, který ona vytvořila, včetně obrazů na stěně a nad venkovními dveřmi, jak to chodí na jihu, byl natažený provázek a na tom se sušily kartonové rybičky. Babička byla nejušlechtilejší člověk, jakého jsem kdy poznala. Tak hluboce dobrý člověk. Maminka byla taky velmi dobrý člověk, ale úplně jiný temperament. Babička byla sebeobětavá velmi. I když byla taky nadaná, ona i krásně hrála na kytaru. Nikdy se to neučila, ale prostě sama se to naučila. A opravdu ta kytara mluvila, když ona na ní hrála. My jsme ani tu kytaru doma neměli. Vždycky mě posílali, abych ji vypůjčila od jedné naší známé, o dva bloky dál, tak jsem přinesla kytaru a babička hrála. Babička se mnou dělala také různé divadelní výstupy. Ona mě povzbuzovala k tomu, abych tančila. Tak první jazyk, který jsem poznala, byla ruština, nebo s tím jsem přišla nejprve nejčastěji do styku, protože se u mě staraly ženy, které mluvily rusky. A ona pro mě vymýšlela různé výstupy. Moji rodiče byli velmi mladí a hodně do světa, a pokud nebyli ve vinárně kravín, tak byl u nás takzvaný večírek, se tomu tenkrát říkalo, takže spoustu hostí, a ona se mnou pro ně připravila nějaký výstup tanečně divadelní, takže jsem tam přišla kostýmovaná, provedla jsem tento výstup. Ona byla velmi vynalézavá, měla velkou fantazii. Ta večerní společnost mých rodičů se samozřejmě skládala v prvé řadě ze šachistů, protože rodiče se pohybovali stále v té šachové společnosti. Šachisti na profesionální úrovni spolu šachy nehrajou doma, oni je analyzujou. U nás byly šachy pořád na stole a analyzovalo se. Maminka s tatínkem analyzovali, nebo tatínek sám, že jo? Maminka měla spoustu dalších zájmů. Přišla návštěva, zase se analyzovalo a bylo to bouřlivé. A součástí této společnosti nebyl jeden člověk, který byl přitom velmi důležitý přítel mého tatínka. A to byl básník, ale hlavně překladatel a objevitel zapomenutých básníků Ivan Slavík. Protože oni se pohádali nadlouho a velmi zásadně. Důvody byly dva. Jeden byl, že se rozešli ideologicky po válce, nebo už možná v průběhu války, to já vlastně nevím. Ivan Slavík byl katolík, kdežto tatínek byl levičák, proletářské dítě a tak. A druhá věc v tom hrála roli, a to byla moje maminka, která byla naprosto zářivá osobnost, a Ivan Slavík na ní strašně žárlil, protože oni měli s tatínkem dost výlučné přátelství. A nestýkali se spolu nějakých 20, možná 25 let. Potom najednou z nějakého popudu jsme všichni jeli ke Slavíkovým na návštěvu a od té doby se oni smířili a stýkali se. A do té míry se to přátelství vrátilo, že on nebydlel v Praze, tak jezdil tak jednou za 14 dní na celý víkend k rodičům. A když tatínek zemřel, tak on nepřestával jezdit k mamince ve stejném režimu, přespával o těch víkendech v Praze a stali se s maminkou velmi důvěrnými přáteli, možná ještě důvěrnějšími, než kdy byl Slavík s tatínkem. Takhle to dopadlo. V mém dětství při častých procházkách s tatínkem nebo s oběma rodiči jsem vnímala, že Praha má jakoby dvě tváře. Tu vnější, která se skládá z různých plakátů na počest komunistické strany a dalších předností té společnosti tehdejší, a potom skrytou. A já jsem to neuměla pojmenovat první republika, ale věděla jsem, že před tímto časem, ve kterém já žiju, byl jiný čas, o kterém si dospělí vždycky, když se sešli, povídali, jaké to bylo tenkrát. A byly okamžiky, kdy jsem věděla, že jsem se ocitla ve zbytcích toho, co je to tenkrát a co ty komunisti nějak nestačili odstranit, nebo že se schovalo a přežilo to. A to byly samozřejmě kostely, ale vlastně především, protože můj tatínek mě rád bral do kostelu všeho druhu, ale ještě raději mě bral sebou do kaváren a vydáren, protože on byl takový kavárenský vymetač. A tam jsem cítila, protože to byly tradiční kavárny. Nevím, jestli už jsem tenkrát uměla tomu říkat první republika, asi ne. Věděla jsem, že jsem v tenkrát. A mně se v tom tenkrát strašně líbilo. Já jsem cítila, že to je krásná atmosféra, že to není styl komunismu. Ten komunismus byl odpudivý i výtvarně, i prostředím. A tady v těch kavárnách se to skrytě uchovalo, protože asi si nedomysleli komunisti, že mají tyhle ty krásné prvorepublikové kavárny zlikvidovat, protože asi ani neznali, možná chodili do nějakých hospod proletářských. Takže intuitivně jsem pochopila atmosféru a prostředí první republiky v těch různých kavárnách. A já jsem tam tak seděla, polehávala po nějakých těch kanapíčkách a snila jsem o tom, že bychom se tam přestěhovali, takže jsem si tam plánovala, kde bych co měla, kde bych si hrála a prostě plánovala jsem si nastěhování do těch kaváren.